Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express, msikilizaji. Ni mambo mengine tena ya siku nyingine swafi, murwa na sadakta. Ikiwa ni siku ya Jumatano, msikilizaji, Februari 26 mwaka 2025. Ndani ya nyumba ya studio, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito vizito hii leo kwa ajili yako wewe msikilizaji. Na moja kwa moja siko peke yangu ndani ya nyumba ya studio.
Bila shaka wako naye BMJ Muridhi, niko hapa pia, niko standby, niko ngangari. Tunasukuma mpango huu wa VOA Express kwa pamoja, ambapo kama ilivyo ada tutakuwa tukiangalia katika kile kipengele cha barazani ambacho wasikilizaji wanakipenda mno, kama tu matangazo mengine ama vipindi vingine vyetu. Tunauliza, una mapendekezo gani ya kuimarisha biashara za mitandaoni katika eneo lako? Na naona tayari umeanza kujibu kwa wingi kule kwenye mitandao. Lakini sio hayo tu, Sandy Shomari.
Si hayo tu, moja kwa moja BMJ Muridhi, tutaangalia mambo yanayojiri katika maeneo mbalimbali kule nchini Tanzania. Tutaangalia basi jinsi gani swala la maendeleo vijijini ambao limechukua mjadala mkubwa kweli kweli. Yanakuaje haya maendeleo vijijini kwa upande wa vijana? Nini kinatokea pale upande wa chanya, upande wa hasi? Mambo ni mengi tutakuwa tunazungumza, kwa hiyo standby, usikose kuyasikia haya. Lakini pia kwenye swali letu la leo, unadhani kujumuisha michakato miwili ya Rwanda na Nairobi ndio hatua bora ya kutafuta suluhu ya amani DRC? Hilo nalo wengi wenu mmejibu. Tutasoma majibu yenu na kushirikiana nanyi katika swali la leo.
Na nafikiri moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambako mpango wa serikali ya Rais William Ruto wa kuunganisha mashirika ya serikali wanaita kwa Kiingereza parastatals, ili yawe yanatija zaidi katika utendakazi na vile vile kufuta baadhi ya mashirika hayo, ni hali ambayo imeelezwa katika ripoti ambayo imetolewa hivi punde na mashirika yanayoangalia masuala ya kijamii huko Kenya, kwamba itaathiri zaidi ya vijana na watoto 1,700 kwa njia moja au nyingine, kwa sababu kuna programu kadhaa ambazo zinawafaidi vijana na watoto moja kwa moja, ambazo zitakuwa zinafutwa katika mpango huo wa kuunganisha ama kujumuisha pamoja haya mashirika. Sasa nimezungumza na Francis Wangome, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na uchumi huko Kenya, na kwanza nimeanza kwa kumuuliza, je, wale ambao walikuwa wanapanga au serikali ya Rais William Ruto inafikiri anadhani kwamba ili tafakari yale yatatokea iwapo mashirika haya yatafutwa bila kutilia maanani baadhi ya watu ambao wataathiriwa moja kwa moja? Francis.
Naam, asante sana BMJ. Kusema ukweli, kuna masuala ambayo yalifaa kutiliwa maanani. Jambo la kwanza ni kuangalia athari ama matokeo hasi ya kule kuwasimamisha kazi katika ama kung'atua mashirika hayo katika ufadhili wa serikali. Na mambo kama hayo yanaathiri taifa moja kwa moja kwa masuala ya kiuchumi, na kigazua kama taifa kama la Kenya ambalo liko katika ulimwengu wa tatu, ambapo ukosefu wa kazi ni swala sugu ama doda sugu ambalo limekuwa likihangaisha taifa na kufanya vijana wengi kuwa maskini, na kuongeza hata masuala ya ukosefu wa usalama, kwa sababu kama vijana wengi wakikosa, kwa mfano kama ni jiji kama la Nairobi, tunatarajia kwamba wakikosa kazi, wao unajua athari, matokeo yake yanajulikana wazi kwamba wengine watajiingiza kwenye uhalifu ama wengine hata wajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ambapo ni matokeo hasi katika taifa na maendeleo ya taifa ama ukuaji wa uchumi wa taifa kama hili la Kenya.
Lakini pia kwa upande wa serikali ukiangalia, serikali imekuwa ikipata changamoto kufuatia ule mtafaruku uliotokea wa ufadhili wa programu za serikali. Sasa hapo unadhani kwamba labda wa mtu anaweza kuangalia akasema kweli tunaelewa hatua hizi ambazo zinachukuliwa?
Kusema kweli, ufadhili mwingi wa mashirika mengi huwa yanasema kwamba hatutaweza kuwafadhili zaidi. Kwa mfano, ukimfadhili BMJ, ukimfadhili mtoto sasa hivi, ama ukifadhili shirika fulani, utaambia kwamba tutawaelimisha wale watoto tumepeleka shuleni kwa sasa, lakini msichukue wengine. Hivyo ndivyo walivyofaa kufanya. Sasa yale mashirika yangesema kwamba tumewekea ruzuku ya kiasi hiki cha pesa, baada ya muda fulani kama miaka mitano ama miaka minne ama miaka mitatu, mjipanga mtapata ufadhili kwa njia gani. Nao serikali itakuwa ikijua kupitia bajeti zetu tutafanya kitu kinaitwa adjustment, kwamba tuhakikishe kwamba ile pesa tunafadhiliwa nayo ni tutaitafuta kwa njia nyingine, ama tuweze kutafuta wafadhili wengine. Hivyo ndivyo ilifaa kufanywa.
Francis Wangome, mchambuzi wa masuala ya uchumi na masuala ya kijamii kutoka Nairobi, Kenya. Kati ya mengine ambayo yamezungumzwa sana ni wale watoto ambao wamekuwa katika hali ya kusikitisha, hasa kwa sababu waliokotwa ama walichukuliwa na kupelekwa katika taasisi ambazo zina ufadhili huo ambao sasa huenda ukakatwa. Kwa sasa tunapata ngoma safi kabisa, ni mwanamuziki Kwame Eugene.
Yes, anakuja na kitu chake Odo Asem. BMJ Murithi, kama unavyosemaga mwanamuziki tajika, sasa huyu tunamwita mwanamuziki chipukizi ambaye anaibukia kule nchini Ghana.
Aha.
Na mambo yake ndio kama unavyosikia taratibu.
Ehe.
Na sauti yake muridhawa kabisa, akishirikiana na Odo kitu chake ni Odo Asim, ambacho anasema kimetokana na kuvutiwa na Ofori Amponsa Damabi, na producer wake ni DJ Breezy. Mambo mazito kulikweli, hana msikilizaji.
Sawa sawa kabisa, unaweza kuyapata yote hayo hapa VOA Express. Sasa Sandy Shomari, una twende wapi?
Kama nilivyokusema hapo awali, tuelekee huko nchini Tanzania. BMJ, kama unavyojua, swala la maendeleo vijijini hili limechukua mjadala mkubwa katika baadhi ya maeneo nchini humo, juu ya jinsi gani maendeleo haya yanawasaidia au kutowasaidia vijana katika maeneo ya vijijini. Maana yake yakiwa na matokeo chanya au pia matokeo yasiyokuwa chanya au matokeo hasi kwenye maeneo hayo. Kwa mfano BMJ, siku za nyuma ulikuwa uwezi kuona televisheni katika maeneo haya vijijini, lakini sasa zipo. Wanazaa mpira kwa mfano ligi kuu za Uingereza na maeneo mengine, maonyesha muziki yote haya yanaonekana katika maeneo hayo ya vijijini. Sasa basi tunaungana na mchambuzi wa masuala ya kijamii Pendo Thomas kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Pendo, tueleze kwa uzoefu wako hali hii ikoje huko?
Naomba niongelee kwanza kwa upande wa chanya. Kwa upande wa chanya, inawasaidia vijana kujifunza, kujua, kuelewa baadhi ya vitu ambavyo labda kwa zamani walikuwa hawana access ya kuvijua, labda mpaka waje mjini, lakini sasa hivi mjini umewafuata au elimu zimewafuata kwa vijijini kupitia mitandao, kupitia television, kupitia radio. Wanapata kujifunza, wanapata kujifunza vitu vizuri, labda vya uchumi, mtu anapata kujifunza kuhusu, kwa sababu kwenye vyombo vya habari sasa hivi kuna au kwenye television au mitandao kuna elimu zinatolewa labda kuhusu uchumi, kuhusu sheria, kuhusu haki za wanadamu, za binadamu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanapata kujifunza na kupata elimu kwa urahisi zaidi.
upande mwingine umesema unataka kuangalia upande wa hasi, upande huo hali iko vipi?
Kwa upande wa hasi hali ni mbaya, kwa sababu wanakuta wanajifunza kitu kikiwa katika 3% wao wanakipeleka kwenye 5%. Kwa hiyo wanashindwa kuchukua zile chanya tu au kuchukua kile kibaya na kukiona kwamba hiki ni kibaya, wanashindwa kuchanganua, wanachukua hata hivyo vibaya na kujaribu kuvifanya au kuvijaribisha.
Sawa kabisa. Na pengine
maadili yetu sasa hivi kumomonyoka.
Hilo pengine ni jambo ambalo ungependa kulitazama kwa mtazamo wako, pengine nini kifanyike? Kuna namna yoyote ya kusaidia?
Namna ya kusaidia kwa kweli kwa sasa hivi kwa vijana kidogo itaweza kawia ngumu, sio kisha kufurahisha, lakini labda serikali endelee kujitahidi kuelimisha vijana, lakini kwa kweli imekuwa ni changamoto.
Na pengine wewe unavyoona, kwa sababu serikali ina nafasi yake, lakini pia wazazi, jamii na ina nafasi yake, vipi kwa upande huo nyinyi ambao mko mjini, mnaweza kusaidia vipi kwa upande huo? Pengine mnasafiri kila siku kwenda maeneo ya vijijini?
Mimi nafikiri iwe kwa wazazi zaidi. Wazazi waanze kuwakataza watoto wadogo kupata access kama ya simu, kwa sababu inawafanya wao wanaweza kupata vitu kwenye mtandao, wanaangalia sometimes bila wazazi wao kujua. Lakini wazazi wajitahidi kufanya monitoring, otherwise itaenda kuwa mbaya zaidi hata hivi ilivyo sasa hivi.
Safi kabisa. Nasikia vitu eh.
Namsikia huyo dada mchambuzi wa masuala ya kijamii Pendo Thomas kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumza na VOA Express. Sasa BMJ, ni wakati wa kuelekea kwenye nini? Habari za dunia. Katika habari za dunia, mawaziri kadhaa wa fedha waliamua kutokwenda katika mkutano wa kundi la mataifa 20 ya uchumi mkubwa kule Afrika Kusini siku ya Jumatano hii leo, na maafisa wengine wakuu walipunguza safari za kwenda kwenye mkutano uliokumbwa na mizozo kuhusu masuala makuu ya hali ya hewa, madeni na ukosefu wa usawa. Kukubaliana juu ya tamko daima imekuwa vigumu kwenye mkutano unajumuisha China, Russia, Umoja wa Ulaya na Marekani. Lakini tofauti ni kubwa zaidi kuliko hapo awali, na baadhi ya mawaziri wa fedha walilemewa sana na siasa za ndani kuweza kujitokeza kwenye mkutano huu wa siku mbili mjini Cape Town, Afrika Kusini.
Vatican imesema leo Jumatano kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis alikuwa na usiku wa amani na amepumzika, kwani bado yuko katika hospitali ya Roma kwa matibabu ya pneumonia katika mapafu yake yote mawili. Taarifa fupi ya asubuhi ya leo haikutoa maelezo zaidi ya hali ya Papa. Taarifa ya Jumanne jioni ilisema kwamba alikuwa katika hali mbaya, lakini hali yake ni thabiti. Ana udhaifu wa kupata maambukizi ya mapafu kutokana na kuondolewa sehemu ya pafu lake alipokuwa kijana.
Vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda vitapunguza motisha kwa Kinshasa kujihusisha katika mazungumzo ya amani na waasi M23 ambao wamesonga mbele kwa kiasi kikubwa mashariki mwa Kongo mwaka huu, waziri aliyewekewa vikwazo Rwanda amesema. Wanaposhinikiza vikwazo kwa Rwanda, rais wa Kongo akiona kwamba Rwanda inalengwa atakataa kushiriki katika mashauriano yoyote. James Kabarebe, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, alisema katika hotuba yake Jumanne. Waasi wa M23 wanaunga mkono na Rwanda wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika mzozo ambao umesababisha takriban watu nusu milioni kuyahama makazi yao tangu mwezi Januari.
Na watu 46 waliuawa wakati ndege ya jeshi la Sudan ilipoanguka karibu na eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi katika mji mkuu pacha wa Omdurman. Ofisi ya shirika la habari la serikali ya Khartoum ilisema, na vyanzo vya kijeshi vilisema kamanda mkuu alikuwa miongoni mwa waliofariki. Ajali hiyo ilitokea Jumanne jioni karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi wa Wadi Sayyid na kaskazini mwa Omdurman. Jeshi la Sudan lilikuwa limesema wanajeshi kadhaa na raia waliuawa katika tukio hilo, lakini halikutoa maelezo zaidi.
Oh, yeah. na hizi mjungu akama ni mahaba uba napewa mpaka logo nye ugumu love is what I see love is fantastic come and dance with me hug me and never let go love is what I see love is fantastic God made you for me and that's why I'm calling you baby 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 I'm calling you I'm calling you
anajulikana kama baby huyo anajulikana kama The Ben mwenyewe akiwa anashirikiana na Mario mwenyewe unasikia kitu kinaanguka hapo taratibu kabisa msikilizaji
sasa doctor kabisa hicho msikilizaji kutoka hapa VOA Express Washington DC
sawa sawa kabisa sande tulikuwa tumezungumza kuhusu barazani na tayari wasikilizaji walisikia vidokezo vyetu pale mwanzo na nimeona wameendelea ku type kwenye kuna sehemu ya Facebook pale kwa Facebook shaka. Wanaendelea kuandika mengi sana
mambo ni moto kweli kweli
sio safi kabisa tulikuwa tunauliza una mapendekezo gani kuimarisha biashara za mitandaoni katika eneo lako na kwanza nipatiane kitu kinaitwa background kidogo kwa swala hili yani maelezo
ya muktasari naam
kule nchini Rwanda kumekuwa na kongamano ambalo tulilizungumza jana kwa kifupi lakini likiangazia sana masuala yanayohusu biashara za mitandaoni na jinsi vijana pia wanashiriki katika mitandao na biashara kwa chini ya ule mpango ambao ulikuwa ni kuhusu biashara huria barani Afrika sasa vijana wanaonekana kwamba wameingiza miguu yao katikati pale hasa kwa sababu wao ndio wanatumia hizi simu za mkononi kufanya biashara kwenye mitandao na sasa kutokana na hayo yote tukauliza wewe unaona kuna haja au kuna mapendekezo yapi ambayo yanaweza kuimarisha biashara za mitandaoni labda tuangalie wanavyosema pale kwenye mtandao wenyewe.
Bila shaka naweza kuingia kwenye mtandao hapa Facebook na kutana naye Mahandu Kastori Mahandu yuko Mwasai Maswa Simiyu Tanzania. Anasema biashara ya mtandaoni imekuwa gumzo kubwa sana. Watu wameibiwa sana kupitia mitandaoni. Hapo naomba serikali ikae makini sana. Watu wanaonewa sana anasema.
Safi kabisa. Didie Sahani KKL Hodari, huyu mchangiaji wa karibu kila siku na hata kichangia na sisi pia tunashukuru na tunasoma maoni yake, mapendekezo yake ni kwamba pendekezo langu ni kwa watu wanaofuatilia kazi za watu wa nchi ama bara za kigeni bila kufuatilia biashara za watu katika nchi yao. Pia ni bora serikali isaidie watu kukamata matapeli wa mitandaoni maana wamekuwa wengi sana. Tunatakiwa kuungana sisi kama Waafrika tufuatilie kwenye mitandao ili kuimarisha kazi zetu na za wenzetu.
Bila shaka Sosten BM kwa pandaka anasema biashara yenyewe haisongi na uchumi uko chini. Hata mambo ni mengi, hali imekuwa mbaya zaidi kwetu Afrika.
Naye Kariuki Isaac anasema ningependekeza kuwe na mtandao ambapo kuna kupokezana pesa na mali ulionunua. Mfano jumia wanaweza kulipia ambapo umepokea vyombo kwa ofisi zao baada ya kuagiza mtandao. Nafikiri hapa anasema Jumia ile ambayo inauza inauza bidhaa kwa njia ya mtandao. Na pia anazungumza kuhusu Upwork, pia wana mfumo wa kuweka pesa kwa akaunti na kuziachilia ambapo mteja amepokea vyombo au huduma ambazo alikuwa anatafuta.
Bila shaka. Naye zamuni yake ni Onzima Papin Aniset, anasema mimi naishi Kenya, biashara ya mtandaoni shida yake matapeli umekusha kwa wengi. Anatoa mfano, kuna alifungua biashara kwenye kampuni ya soko la Muungano, kaalika watu na kufanya kazi, watu wakafunguliwa ma TikTok na ma Keepnote na vipengele vingine, watu wakaanza kazi, mwisho wa siku wakawa wameibiwa, anasema hawakulipo chochote katika biashara zao. Anasema kuna changamoto nyingi sana
mtandaoni. Naona mnaendelea kuzungumza, shukran sana Peter Kahi. Nani huyu? Kabanzi Jean Maneti Magongo Kione Goligota Magabe Suke John wa Ilangasika, na nyote ambao mnaendelea kuchangia pale, mjadala uendelee hapo kwenye mtandao, ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, tunasikia kwa mbali ngoma hiyo yake Darasa, wakiwa ni pamoja wanashirikiana na BN kutoka kule Jamhuri ya Kenya, Down For You. Twende kazi.
Nimeukumbatia moyo udondoki, nimeung'ang'ania upendo uondoki, engineer kaingia and everything is sorted.
I know you need someone to trust and be there for your love. Love don't give you the things I feel inside me for your love. 100% I got that plenty, plenty, all your love. There's many, many things I can say, that's why I'm down for you, my darling.
Time na kuona kabla tatujaongea, fake like love, step on my door. Mama nanambia you gotta watch out there, kama unataka kutulia now that's the girl. Hata kama ni kizani kiasi gani, when you meet the right one you will know. Try to define it but I can't find a word, let me just say she came from the different world.
I know you need someone to trust and be there for your love. Love don't give you the things I feel inside me for your love. 100% I got that plenty, plenty, all your love. There's many, many things I could say, that's why I'm down for you, my darling. You're the only one for me, I'm the only one for you. You know you make me feel for you, my darling. You're the only one for me, I'm the only one for you.
First time na kuona kabla tatujaongea, fit like love, step on my door. Mama nanambia you gotta watch out there, kama unataka kutulia now that's the girl. Hata kama ni kizani kiasi gani, when you meet the right one you will know. Tatu define it but I can't find.
Vitu vizito, vitu vipya, vitu vya kutamba. Msikilizaji, kitu hiko kina wiki mbili tu kwenye YouTube tangu kimepanda pale, na BMJ kina audio tu, yani kina sauti, bado hata video yake haijawa, lakini tayari kinatamba kweli kweli kwa sababu kinahusisha nani, manguli wa muziki wa wiki, sio?
Bila shaka Darasa wakiwa pamoja na BN wanaangusha kitu hicho, Down For You, wanaita ni track number 11, so maana yake wana album nzima
inakuja
inakuja kabisa. Album nzima inakuja,
sio mchezo. Aida anazungumza kule nyuma. Sawa kabisa.
Sasa basi, msikilizaji, mambo haya yote unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Naona ni wakati ufaao sasa tuende tukaangalie ni nini kinaendelea katika, unaona vipi Sande Shomari?
Nafikiri BMJ Muridhi, siku ile ni siku ya Jumatano, sio? Tunaangalia masuala ya teknolojia ama
ni kweli kabisa.
Sasa basi tuambie BMJ Muridhi, wewe masuala ya teknolojia unaangalia hatua kubwa ambazo zimepatikana katika masuala ya magari yanayoruka juu. Hii soko la magari yanayoruka juu, BMJ tuambie inakuaje hii kitu?
Ni gari la muundo aina yake lilopewa jina la Zero Ultralight Gari liloruka kwa takriban sekunde 40 kupaa juu ya SUV na kisha kutua na kuendelea na safari yake. Gumzo kuhusu uwezekano wa siku moja kuwa na magari yanayoweza kuruka iwapo mtu amekwama kwenye msongamano barabarani au ana haraka zake limekuwepo kwa miaka mingi. Lakini kampuni ya Aleph Aeronautics imekuwa ikijitahidi kufanikisha azima ya kufanya ndoto za watu wengi kuwa ukweli. Kwa miaka mitatu imekuwa ikitengeneza mifano ya magari yanayoruka na kupeleka mifano ya magari hayo kwa maonyesho mbalimbali ya kimataifa bila ya magari yenyewe kuwepo. Lakini hivi karibuni waandishi wa habari walialikwa kuona gari ambalo kampuni hiyo imekuwa ikilifanyia kazi. Jim Duhovne ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Aleph Aeronautics.
So we created something called Model Zero Ultralight.
Kwa hivyo tuliunda kitu kinachoitwa Model Zero Ultralight. Faida ni kwamba unaweza kuruka kihalali na kufanyia majaribio hapa Marekani na pia kuuza nje ya Marekani. Hata hivyo, tunajaribu kufanya iwe nyepesi na wakati huo huo iwe na nguvu zaidi. Kwa sasa tunatumia nyuzi za kaboni na teknolojia nyingine kadhaa na kuhakikisha ni salama. Kwa hivyo kila siku tunaongeza usalama na kujaribu kuifanya iwe nyepesi.
Tim Jackson, aliyeandika kitabu kiitwacho Dude, Where's My Flying Car, yani liwapi gari langu linalopaa, anaona gari hili kama hatua yenye tija kiteknolojia.
I do view it as a breakthrough.
Ninaiona kama mafanikio. Nafikiri ni mafanikio ya teknolojia. Nadhani Aleph na Jim Duhovne wanasaidia kutimiza ndoto ambayo wengi wetu tumekuwa nayo tangu tulipokuwa tukitizama vipindi vya televisheni kama Jetsons mwanzoni mwa miaka ya 60. Sote tunataka kuwa na uwezo wa kuruka badala ya kuwa kwenye barabara. Tunataka kuwa na uwezo wa kufika tunakoenda kwa haraka.
Lakini ingawa mfano wa Aleph umezua msisimko, wataalamu wa sekta hiyo wanaendelea kusaka data thabiti zaidi kuhusu usalama, utendakazi na uthibitisho wa idhini ya kuliendesha gari hilo barabarani au angani. Na ingawa waandalizi wa onyesho hilo hawakuruhusu waandishi wa habari kulikaribia sana gari hilo au hata kuangalia ndani yake kwa kile ambacho walisema ni kulinda umiliki wa teknolojia iliyohusika, hapana shaka kwamba kampuni hiyo imepiga hatua kubwa kwa sasa. Safi kabisa mambo hayo kuhusu magari yanayoruka na hatua ambazo zimechukuliwa za kiteknolojia kuhakikisha kwamba azma ya kupata magari hayo yakizunguka kila uendapo inafikiwa. Basi msikilizaji, ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Muda umekimbia sana, lakini nitakusomee kidogo yale ambayo mmeandika pale wakati tulipouliza swali la leo. Tukataka kujua je, unadhani kujumuisha michakato miwili, ule wa Luanda na ule wa Nairobi, ndio hatua bora zaidi ya kutafuta suluhu na kuleta amani DRC? Freeman Imurani unasema suluhu ni sisi Wakongomani, haijalishi walio ndani au walio nje, sote tunahusika katika michakato ya ufumbuzi wa tatizo hili la kutafuta amani. Na pia Sosten BM anasema hakuna nchi yoyote duniani ambayo italeta amani DRC kama hawa tutajipatia amani sisi wenyewe hapa DRC. Ndio muda tutakuwa nao msikilizaji. Sande Shomari funga.
Bila shaka BMJ ni kushukuru sana. Upande wa pili ni Aida Issa. Nashukuru wasikilizaji wetu. Tukutane kwenye matangazo mengine baadaye. Tunaaga taratibu na kibao hicho kibieni. Kwa heri kwa sasa. Tukutane baadaye. Baby.